Ieejot nelielajā Pšemislas dzelzceļa stacijā, kas ir pirmā pieturvieta Polijā no Ukrainas bēgošajiem, jābūt uzmanīgam sparot kāju. Šai cilvēki drūzmējas, var manīt, ka kāds tepat arī nakšņojas. Skatos, kā māte uz grīdas maina mazulim autiņbiksītes. Brīvprātīgie atbild uz satrauktiem jautājumiem, visi viens otram cenšas palīdzēt. Pa ceļam uz peronu mani pārtver kāds marokietis, kas jautā, kur var iegādāties telefonam simkarti. Jāteic, ka šeit var manīt ļoti daudz indiešus, pakistāniešus un citu tautību viestrādniekus un studentus, kas tāpat kā visi pārējie, bēguši no kara. Kad nonāku uz peronu, kāds vīrietis man piedāvā siltu zupu. No tās laipni atsakos un noskaidroju, kur piestāja vilciens no Ukrainas.
Te ir pirms stundas pienācis vilciens no Ukrainas. Stāvu netālu no vietas, kur cilvēki dodas uz pasu kontroli. Rindas ir milzīgas. Gan poļu policisti palīdz, tāpat arī medicīnas darbinieki, zemesargi, brīvprātīgie. Cilvēki ir noguruši un nav zināms arī, kad būs nākamais vilciens vietājais stāst, ka šeit strādā, ka vilciens varētu nākt varbūt pēc stundas, varbūt pēc piecām.
Lielākā daļa cilvēki ierodas labā stāvoklī, bet mums tepat ir medicīniskā palīdzība. Mums ir visa – tēja, kafija, kaut kas ēdams, kaut kas salts bērniem. Te ir vilcieni, kas iet uz Krakovu un citām lielām pilsētām Polijā. Tāpat ir autobus un privātais transports, viss ir bez maksas viņiem.
Everything is free for these people.
Stāsta policista Margarita. Vienā vilcienā ierodas aptuveni 2000 cilvēku no Ukrainas. Dienā pienākot kādi 4-5 vilcieni. Margarita stāsta, ka te strādās simtiem cilvēku, kas sniedz palīdzību Ukraiņiem. Sarunu pārtrauc paziņojums skaļrunī, ka pūlī bērns pazaudējis māti. Valda liels haoss. Margarita stāsta, ka ir ļoti grūti šeit atrasties, sevišķi redzot, ka te ir mazi bērni.
Es esmu sieviete, bet te ir arī vīrieši, karavīri, kuri dažreiz raud.
Oļa pirms sarunas man atvainojas, ka stāstījums varētu nebūt fokusēts, jo viņai sāp vēders. Viņa kopā ir ar 12-gadīgo dēlu Danielu. Tās ir karā.
So we are from Odessa.
Mēs esam no Odesas. Atbraucām uz šejienu, jo tur ir ļoti bīstami. Mums bija ļoti satraukts brauciens uz šejienu, ļoti smags ceļojums. Bija ļoti daudz cilvēku. Viss vilciens bija pilns, mazi bērni. Mēs stāvējām 20 stundas. Tagad mēs esam šeit, lai meklētu patvērumu.
We were standing during 20 hours and now we are here. So and try to find shelter.
Oļa stāv rindā pēc simkartes. Rinda ir juceklīga. Vairāk kā ar tiekam pagrūstas. Oļa stāsta, ka ar dēlu paliks Polijā. Šeit esot radi. Turpmākais gan nav skaidrs. Viens no robežsargiem turēdams pasi rokās meklētās īpašniece. Turpat netālu redz kundze gados, kas kādam citam robežsargam pauž neatmierinātību. Pieņem, ka lielajā haosā ir sajaukti dokumenti. Tepat netālu stāv daudzi poļi ar kartonu plāksnītēm rokās, meklē ukraiņus, kuriem palīdzēt. Manu daudz sieviešu ar maziem bērniem. Vārgākiem senioriem policisti palīdz panest mantas. Nevienam neatsaka palīdzību. Aprunājos ar 20-gadīgo Taņu.
I don't know what to say, because it's very hard for me.
Es nezinu, ko teikt. Man tas ir pārāk smagi. Es ļoti satraucos par savu valsti, par pilsētām, par cilvēkiem.
About these people. My family,
Mana ģimene. Man ir 4 māsas, kas dzīvo Turcijā. Mani vecāki palika Ukrainā. Tēvs un 2 brāļi. Mans plāns ir doties uz Turciju. Es gribu tur strādāt un palīdzēt savai valstī un cilvēkiem. Man ir 2 somas, bet, kad es biju Ļvivā, man bija liela bagāža. To nācās atstāt.
Linda Spundiņa, Latvijas radio.